Parolas nome de Svisa Radio Internacia gesignoroi Claude kai André Gacon. Ni concludas hodiau serion de quar prelegoi pri la por infana literaturo kai pri la caracterizoi kiuin gi akiris en Svislando. Fine de nia passint semaina presento ni menciis che crom la fidelezzo en la prescribo de peisagioi cae de personoi, cae lasciato realisma de detaloi, tiun ci literaturon caracterizas quelcae temoi. Ili estas la ideo de liberezzo, la nozio de democrata vivo, cae la emo al harmonia familia vivo. Unua vide, tiui abstractai nozioi ne shainas tre inspirigai por verkistoi kai illustristoi. Ili tamen naskis tutan serion da verai chef verkoi kiuin tre shatas la infanoi.
La ideo de liberezzo exemple caracterizas la verkon Florina und das Wildvöglein, au Catherine et l'oiseau sauvage, Florina kai la sauvagia birdo, de Alois Carigiet. La sauvagia birdo quiun trovis Florina ne eltenas la captitezon. En la bild libro vi ditire den zoo verlissen, kiel la bestoi forlasis la zoologian giardenon de Pascal Allemand, ciui estajoi electas la liberezon. La cunicletto Petit Brun, Brunuletto, de Jörg Müller, preferas la dangeroin de la naturo alla securezzo de la cuniclabredeio en di Caninchen Insel au l'île au lapin, la cunicla insulo.
La nozio de democratio au de la helveta cutimo cune prisorgi la viv afferoin esprimigas divers maniere en multai por infanai vercoi. En der Geburtstag, la nascig festo de Hans Fischer, la bestoi en unu anima cun laboro pretigas grandan feston por marki la nascig tagon de Lisette. En der goldene apfel, la ora pomo de Celestino Piatti, la bestoi organizas cun venon por cune discuti cae decidi cion fari cun la ora pomo.
Fine, ni diris che la familio cae la familia harmonio estas alia temo ofte rencontata en la por infana literaturo svisa. En la vercoi de la grisonano Alois Carigiet abundas la familiae scenoi. La heroo Pitchi de Hans Fischer retrovas la securetson inter la bestoi quiui formas grandan familion post la plenumigio de siai stultajoi. Alia heroo, la Pepino de Sita Jucker, esprimas la profundan desiron malcovri veran familian vivon. En Stadtmaus und Landmaus, Urba Muso cae Camparana Muso, de Ruth Hürlimann, du musoi malsam devenai, serciadas harmonian geedzan vivon, tio en humur plena fresceto.
La por infana literaturo estas ofte victimo de modoi. Tamen, la plei bonai bild libroi supervencas la mod fluoin, ofte pro la talento de la illustristoi. Tiui libroi farigas iom post iom daure reeldonatai classicajoi, shatatai de la plencresculoi cae de la infanoi. Ni ne forgessu la fundamentan rolon de la plencresculoi. Estas illi quiui accetas la libroin, cae ne la infanoi mem.
Inter la svisai illustristoi quiui farigis classiculoi, ni menciu la grisonanon Alois Carigiet, nascita en Trunz en 1902. Hans Fischer, nascita en Bern en 1909, cae mortinta en Interlaken en 1958. Li estas conata kiel illustristo de ferracontoi, inter alie de tiui de Grimm cae Perrault. Hodiau, Jörg Müller, nascita en Lausanne en 1942, quiu vivas en Bilbien, farigis la plei shatata por infana pentristo. Der Bär, der ein Bär bleiben wollte, au un ours, je suis pourtant un ours, la urso quiu volis resti urso, cae di Caninchen Insel, au l'île au lapin, la cunicla insulo, al sorcias la infanoin cae la plencresculoin, prosia naturalisma realismo, cae siae meditigae peisagioi.
La pentrage serioi alle jare vidors aus der Presslufthammer au la ronde des marteaux-piqueurs, cae hier fällt ein Haus, dort steht ein Kran, au la pelle mécanique ou la mutation d'une ville, quiui racontas la iom post ioman modernigon de urbo quartalo cae la iom post ioman urbigion de Camparana regiono, socias la observemon de la rigardantoi ciu agiai, cae ne prevecas celi reagoin, negativain au positivain. Neniu povas resti sen reago antau la bildoi de Jörg Müller, bildoi message plenai cae rigard invitae.
Ciui tiui artistoi, ciuin ni hodiau menciis, malgrau evidentai esprim differenzoi, attestas en sia arto la saman shaton de la detaloi, la identan sentemon al creo de aparta etoso, cae cefe grandan postulon en la bildo componado. Nenio estas improvisita. Tiuin caracterizajoin oni ofte retrovas ce la por plen cresculai pentristoi svisai.
Estas interesse menci che tre generale la svisai illustristoi de por infanai bild libroi estas reclamai graficistoi. Tamen unu el la classiculoi, Felix Hoffmann, la illustristo de la Grimm racontoi, ne sequis la tradizian formadon. Li creis al si tre personan stilon, utiligante prescau exclusive la litografan technicon por la reproducto de siai exter tempai pentrajoi popol fabelemai.
Shainas che la nova generazio de illustristoi iel provas emancipigi de la tradizia svisa realismo en conducante kiel Paul Nussbaumer au Sita Jucker coloroin pli simbolain au ec trovante sian inspiron en la novai artai tendenzoi internaziai, kiel la surrealismo, la fotorealismo, la manierismo, la punctismo, la naivismo au la gluajoi.
En decembro 1978, la por infanai bibliotecoi de la urbo La Chaux-de-Fonds por marki sian 25 jaron, pretigis tre belan exposizion pri la svissai illustristoi de por infanai bild libroi. Tiuci expositio estis vera revelatio. Gi malcovrigis al vasta publico la ricetson de pentro arto ofte suprage considerata fare de la art recenzistoi. Kiel la reclama arto, la por infana arto ne estas arto por la arto. La visitantoi de la expositio pri la por infanai bild libroi nur povis ecsenti che tamen li trovigas antau ne neglectenda art tendenso. Nun tempe ci tiu expositio comensis migradi tra Svislando. Ni tre esperas che ci devigos la muse estroin ec consideri tiun ci arton kiel ili devus ec consideri la reclaman arton ciam ili accetas novain pentrajoin por la modern artai salonoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, ciu concludis preleg serion pri la por infana literaturo en Svislando. Parolis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo!